Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Σας καλοδέχτηκα στην ώρα με το βάλς του καλοκαιριού του Μάνου Χατζηδάκη από την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Ταξίδι του Μέλιτος». Και αυτό το καλοκαίρι έφερε από τις πρώτες μέρες του φεστιβάλ και βραβεύσεις όπως το συνηθίζει. Μια εξωστρέφεια χαρακτηρίζει την εποχή. Ελάτε να πούμε για βιβλία και σχετικές με αυτά εκδηλώσεις αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτζή στη φροντίδα του ήχου. Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο θυμάμαι αυτό το τραγούδι και το Βασίλη Βασιλόπουλο.
Δρόμος φαρδί δεις κι άλλος κανείς, ας μη με νοιάζεται. Νύχτα θα μπω σ' άδειο σταθμό μ' όλα τα φώτα μου. Με ένα στυλό σε τοίχο γυμνό γράφω τα λόγια μου. Ωραίος καιρός κι ο πανικός χάνει το μέτρημα. Χωρίς κλειδιά στη κλειδαριά, κοίτα που ξέφυγα. Ο ουρανός χάρτα ετός που τον ζεσκάλωσα. Κόντρα φύσα στην αντιλιά, έλα μεγάλωσα.
Δόθηκαν και φέτος τα βραβεία του διαδικτυακού περιοδικού αναγνώστης. Το λογοτεχνικό βραβείο Νίκου Θέμελη απονεμήθηκε στον πρέσβη επιτιμή και συγγραφέα Βασίλη Παπαδόπουλο για το μυθιστόρημά του «Πριγκίπισσάνα». Το μεγάλο τιμητικό βραβείο πήρε η κριτικός λογοτεχνίας Ελισάβετ Κοντζιά. Βραβεύτηκαν επίσης το μυθιστόρημα «Ο αγνοούμενος του Ματαρώα» του Νίκου Αμανίτη. Έχουμε μιλήσει για αυτό το βιβλίο. Τη πολύ ωραία νουβέλα της Σοφίας Αυγερινού «Άγνωστες λέξεις», η συλλογή διηγημάτων του Ηλία Μπιστολά «Η κορυφή του κόσμου» και η φιλολογική μελέτη της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου «Επαμεινώντας χι γονατάς, μικρές και παράξενες ιστορίες». Η Μαρία Κούρση βραβεύτηκε για την ποιητική συλλογή της «Ο χρόνος σε τίτλους». Είναι η 16η της, ένα πολύ ενδιαφέρον ενιαίο αφηγηματικό ποίημα που αναπτύσσεται στο περιβάλλον μιας δίκης. 59 αυτόνομα ποίηματα που είναι μοιρασμένα σε 4 ενότητες. 8 τίτλοι κατηγορούνται, τίτλοι υπεράσπισης, τίτλοι κατηγορίας και τίτλοι αιθουσών. Προσθετικός ο ρόλος των σχεδίων του ζωγράφου Δημήτρη Σεβαστάκη στο εξώφυλλο και στις σελίδες του βιβλίου. Τόσο λακωνική, τόσο ουσιαστική η Μαρία Κούρση. Διαβάζω από την ποιητική συλλογή της. Στο μεταξύ όλες οι θέσεις του θεάτρου γέμισαν και οι καρέκλες στους διαδρόμους. Ένα σωρό λέξεις περιμένουν όρθιες. Άλλες πάλι θα μείνουν οριστικά έξω στο πεζοδρόμιο κάτω από τους φωτισμένους τίτλους και πλάι στα δέντρα. Και με τον τίτλο «Τίτλοι υπεράσπισης» το δέντρο δεν ξέρει τι είναι η φωτιά. Το αγκαλιάζω και πάλι καίγεται. Μέχρι και αύριο στο Πολεμικό Μουσείο προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 50 εκδότες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας με σύγχρονες και παλιότερες εκδόσεις ελληνικά και σε άλλες γλώσσες βιβλία, σε άλλες γλώσσες για παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Ξεκινάει τη Δευτέρα και το Φεστιβάλ Λέα και θα διαρκέσει μέχρι 23 Ιουνίου με συγγραφείς και τα βιβλία τους από την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Θα γίνει στο Ινστιτούτο Θερβάντες και φιλοξενεί επίσης ένα αφιέρωμα στο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, στο οποίο συμμετέχουν ο ποιητής και μεταφραστής Δημήτρης Καλοκύρης και ο συγγραφέας και μεταφραστής Αχιλλέας Κυριακίδης. Πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχες τα μάτια που τα δέρνουν άνεμοι άγριου πελάγου, άνεμοι άγριου πελάγου. Δεν ήξερες από χαρά, είχες δεχτεί την ερημιά. Γλάρι κι άγρια περιστέρια, αφρίσε κάποια ξέρα, αφρίσε κάποια ξέρα. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχε στο σώμα κάποιας μοίρας τη γεύση της αρμύρας, τη γεύση της αρμύρας. Ήξερες μόνο να ζητάς, χωρίς να ξέρεις να πονάς. Τζιτζικάς που δεν τραγουδά, χορός χωρίς χαρά, χώρος χωρίς χαρά. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχες του έρωτα τα χείλη, σκληρό απαλό κοχύλι, σκληρό απαλό κοχύλι. Η αγάπη σου της μιας στιγμής, ταξίδι άγωνης γραμμής. Ένας νερένιος θησαυρός, κομμένος χαρταϊτός, κομμένος χαρταϊτός. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Ζεστή ημέρα ξαπλωμένη, στα κύματα φημένη, στα κύματα φημένη. Του εφήμερου η ομορφιά κουράστηκε απ' την αντιλιά. Κύλησε σ' όνειρο της άμμου, μέσα απ' τα δάχτυλά μου, μέσα απ' τα δάχτυλά μου.
Φεστιβάλ στα Χανιά 22-28 αυτού του μήνα με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση». Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τον Μάιο με προσκεκλημένο τον Τούρκο νομπελίστα συγγραφέα Ορχάν Παμούκ. Αφορμή για την παρουσία του ήταν το βιβλίο του «Νύχτες Πανούκλας». Άνοιξη του 1901 μας πάει το βιβλίο στο φανταστικό νησί Μίγκερ μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, όπου ξεσπά επιδημία πανούκλας και επιβάλλεται καραντίνα. Για να αναχαιτιστεί η επιδημία, ο Σουλτάνος Αμπτούλ Χαμίτ ο Δεύτερος στέλνει στο Μίγκερ τον αρχιεπιθεωρητή υγείας Μπονκόφσκι, Πασά, σύντομα όμως εκείνος δολοφονείται. Ο Σουλτάνος αναθέτει τότε στον νεαρό γιατρό Νούρι το καθήκον να αναλάβει δράση, αλλά το κακό έχει ριζώσει. Η πανούκλα εξαπλώνεται ταχύτατα παρά τα αυστηρά μέτρα, δημιουργώντας επιπλέον εντάσεις ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς κατοίκους του νησιού. Η ανικανότητα της τοπικής διοίκησης και η άρνηση του λαού να σεβαστεί τις απαγορεύσεις καταδικάζουν το εγχείρημα σε αποτυχία, ενώ κυριαρχούν ο παραλογισμός του φόβου, οι ίντριγκες και οι εθνικοί προκαταλήψεις. Αντιμέτωπος με το κίνδυνο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της επιδημίας, ο Σουλτάνος υποκύπτει στις διεθνείς πιέσεις και αποφασίζει τον αποκλεισμό του νησιού. Οι κάτοικοι του Μίγκερ πρέπει πια να βρουν μόνοι τους τρόπο να νικήσουν την πανούκλα. Οι νύχτες πανούκλας και πρώτο κυκλοφόρησαν στην Τουρκία το Μάρτιο του 1921. 8 Νοέμβρη του ίδιου χρόνου ασκήθηκε δίωξη κατά του συγγραφέα με την κατηγορία της προσβολής του Κεμάλ Ατατούρκ και της τουρκικής σημαίας. Ο Παμούκ συνδυάζει αριστοτεχνικά, ιστορικά γεγονότα και μυθοπλασία, συμπάσχει με τους νοσούντες, συμμερίζεται τα αισθήματα των ερωτευμένων, διασκεδάζει με την αλαζονία και τις υπεκφυγές των ισχυρών. Πίσω στο Φεστιβάλ των Χανίων φέτος συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες συγγραφείς αλλά και πολλοί ξένοι όπως ο Μωρής Ατιά, η Κέιτι Κιταμούρα, το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε για το βιβλίο της Οντισιόν, ο Τζόναθαν Κόου, ο Βιντσέντζο Λατρόνικο, η εκπομπή έχει παρουσιάσει το τέταρτο βιβλίο του που κυκλοφορεί και ελληνικά με τίτλο Τελειότητα, ο Έριντε Λούκα, έχουμε μιλήσει για το βιβλίο «Τι κανόνες του Μικάδο» και «Το αδύνατο», πολλά από τα βιβλία του μεταφρασμένα από την Άννα Παπασταύρου, η Μέργεμ Ελ Μεγνά από το Μαρόκο, ο Νάιελ Ουίλιαμς, ο πολύ καλός επίσης Λατινοαμερικάνος συγγραφέας Λεωνάρντο Παδούρα, που πριν λίγο καιρό μιλούσαμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο του «Τέλειο παρελθόν», η Γερμανίδα Λάουρα Τσβιερτνία, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Το δρόμο μας φωνάζουν αλλιώς», ο Γάλλος συγγραφέας Καρίλ Φέρε και ο Άλαν Χόλιγκερστ και πάρα πολλοί άλλοι.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμής Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμής Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν διήλυστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην άγκαλα της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Ας νοιαζόμαστε αγωνιζόμασταν καθημερινά για το περιβάλλον και ας ξεχνάγαμε την Παγκόσμια Μέρα του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας αρχαίος μύθος, ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθωνα, που κυκλοφορεί σε βιβλίο με κείμενα της ποιήτριας Μαρίας Κούρση και εικονογράφηση του Μιχάλη Κουντούρη. Έρηση σημαίνει πληγή, χθόν γη. Ερυσίχθων λοιπόν, πληγή της γης. Ο Ερυσίχθων, νέος, ωραίος, δυνατός, πλούσιος και επιτυχημένος, διατάζει τους δούλους του να κόψουν τα δέντρα του άλσους που είχαν αφιερώσει η πελασγή στη θεά Δήμητρα και μάλιστα την αγαπημένη της Λεύκα, για να χτίσει μια μεγάλη τραπεζαρία για το παλάτι του, όπου θα έστεινε γλέντια με τους φίλους του. Η Δήμητρα θυμώνει και βρίσκει την Πίνα. Της λέει να πάει να βρει τον Ερυσίχθωνα και να του δώσει ένα φιλί στο στόμα. Η Πίνα πηγαίνει, τον βρίσκει να κοιμάται. Του δίνει το φιλί και χάνεται. Εκείνος ξυπνάει και αισθάνεται λιγούρα. Πεινάει, τρώει, πεινάει κι άλλο. Ξανατρώει, πεινάει συνέχεια. Αφού καταβρόχθησε ό,τι φαγόσιμο υπήρχε, άρχισε να τρώει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Τρώει τα ζώα του, τρώει τη γυναίκα του, τρώει τα ξύλα του σπιτιού του, τρώει τα πάντα. Μέχρι που πια δεν υπάρχει τίποτα γύρω του στη μέση της ερημιάς και τρώει τις σάρκες του. Ο διαχρονικός και δυστυχώς πάντα επίκαιρος μύθος του πλεονέκτη και αχόρταγου βασιλιά Ερυσίχθωνα, ό,τι και να πεις, των σύγχρονών μας. Τον σύγχρονό μας ανικανοποίητο άνθρωπο θυμίζει.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες για σεμιά, μαργαρίτες, ρόδα, ανθίζουν στα κλαριά.
Μας κοροϊδεύει αυτός κι αντί για τα πουλιά, μας αραδιάζει λουλούδια με φτερά.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαραιγοί, καραβίδες, τρίδια, γαρίδες κι αστακοί.
Μα που τα βρήκε αυτός τόσα θαλάσσινα, και μες στον κήπο θα φτιάξει κακάβια.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Αλεπούδες, τίγρης, λιοντάρια τρομερά, αντιλόπες, ζεύρες, αρκούδες και ερπετά.
Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά και φτιάξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά.
Κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετή, τελαργή, κοτσίφια και τσαλαπετινή.
Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram είναι «Οι νύχτες πανούκλας» του Ορχάν Παμούκ που έλεγα για αυτό το βιβλίο λίγο πιο πριν. «Ο χρόνος» σε τίτλους της Μαρίας Κούρση. «Το νόμισμα και άλλες ιστορίες» του Γιώργου Δουατζή. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Δουατζή σε λίγο. Και «Γυάλινος πόνος» της Σοφίας Φιλιππίδου. Αν σας ενδιαφέρει επίσης το παιδικό βιβλίο «Μύθος» του βασιλιά Ερυσίχθωνα της Μαρίας Κούρση που εικονογράφησε ο Μιχάλης Κουντούρης, στείλτε μου μήνυμα στο Viber για να το διεκδικήσετε.
Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη. Η μοναξιά μου δεν την πήγα διακοπές. Τώρα τις γλάστρες σου ζηλεύω από το μπαλκόνι που είναι και εκείνες σαν και εμένα μοναχές. Τώρα τις γλάστρες σου ζηλεύω από το μπαλκόνι που είναι και εκείνες σαν και εμένα μοναχές. Με το κλειδί που είχα μπήκαμε στο σπίτι, το είχα πριν μάθουμε να ζούμε χωριστά. Είχε τουλίπες, τριαντάφυλλα, μπιγκόνιες και μια γαρδένια που νομίζω με κοιτά. Είχε τουλίπες, τριαντάφυλλα, μπιγκόνιες και μια γαρδένια που νομίζω με κοιτά. Παίρνω το λάστιχο, αρχίζω να ποτίζω. Τους ρίχνω όσο χρειαζόντουσα νερό. Μα τη γαρδένια μεθυσμένα τη μυρίζω κι απ' την αγάπη μου την έπνιξα θαρώ. Μα τη γαρδένια μεθυσμένα τη μυρίζω κι απ' την αγάπη μου την έπνιξα θαρώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με την αλπίδα πέσουνε.
Ακούσαμε το μελοποιημένο ποίημα του Γιώργου Δουατζή από τον Χάρη Γιούλη με την Αφροδίτη Μάνου. Ο Γιώργος Δουατζής έχει εκδώσει 40 βιβλία, μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μας πει λίγο ο ίδιος. Ποίηση, πεζογραφία, δοκίμια, θέατρο και δημοσιογραφική έρευνα το περιεχόμενό τους. Έχει πει: «Από 13 χρόνων παιδί η γραφή ήταν η αρρώστια μου». Η πρώτη του προσωπική ποιητική συλλογή με τίτλο «Γραφτά» κυκλοφόρησε το 67, ήδη από το 71, το 76, συγγνώμη, ήδη από το 71 συμμετείχε σε συλλογική έκδοση. Καλησπέρα σας κύριε Δουατζή.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είναι 40 τα βιβλία σας μέχρι τώρα, είναι περισσότερα?
42 δεν πειράζει.
Ορίστε.
Το ίδιο.
Από τα χρόνια της δημοσιογραφίας, δηλαδή από το 1974, εσείς γράφατε ποίηση παράλληλα?
Πάντα έγραφα, γιατί ενσυνείδητα γράφονται από τα 13.
Ναι.
Βεβαίως αδόκιμα πράγματα, αλλά το μικρόβιο υπήρχε από τότε, από την εφηβεία.
Μα τότε τα χρόνια της δημοσιογραφίας με την ένταση που είχαν, νομίζω ότι ίσως να σας ήταν και πιο απαραίτητη η πίεση λίγο να τα εξισορροπήσετε.
Ομολογώ ότι τα βράδια ήταν η καταφυγή.
Ναι,
μετά
προφανώς.
Από την ένταση της μέρας, το κυνηγητό της είδησης και
ναι.
Αυτό το επαναλαμβανόμενο κάθε μέρα. Εντάξει, τη δουλειά την ξέρετε, η δημοσιογραφία είναι πολύ έτσι, σκληρή δουλειά και
ναι.
Ψυχοφθόρα.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη είναι τόσο μεγάλο σχολείο που αν θέλεις να πάρεις πράγματα και να τα αξιοποιήσεις,
ναι.
Αν μάθεις να προσλαμβάνεις και να ξεκαθαρίζεις πράγματα ουσίας έτσι, αξιόλογα, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική τροφοδοσία νου και ψυχής.
Θέλετε να μας πείτε κάτι που σας έμεινε, κάτι που αυτό που περιγράφετε ισχύει για σας?
Έχω πάρα πολλά περιστατικά μπορεί να πει κανείς, αλλά θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι η δουλειά του δημοσιογράφου σου δίνει και ένα πάρα πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα, μια ευκαιρία να γνωρίσεις σημαντικούς ανθρώπους.
Ναι.
Από τους οποίους αν έχεις τη ματιά και τη διάθεση και την ικανότητα βέβαια να πάρεις πράγματα, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός. Είναι ένας πλούτος πραγματικά που δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
Έχετε
να
δίκιο σε
αυτό. Μάλλον.
Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αν και τώρα με τα social media αυτό λίγο έχει γίνει πιο ευρέως δεδομένο. Δηλαδή όλοι θα μπορούσαν να μιλήσουν στο Messenger σε κάποιον γνωστό, αν θέλει να τους απαντήσει. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση και αυτή. Έχουν λίγο πέσει τέτοιες γέφυρες, έχουν ανοίξει
εντάξει,
τα πράγματα.
Υπάρχει μια διαφορά εδώ, θέλω να την πω.
Ναι.
Όταν έκανα συνεντεύξη πορτρέτα ανθρώπων, έκανα μια προσέγγιση εν είδη ψυχογραφήματος, θα έλεγε κανείς.
Ναι.
Δεν επαναλάμβανα αυτά που ήταν ήδη γνωστά, όσο δημόσιο ή δημόσια γνωστό και να ήταν ένα πρόσωπο.
Mm-hmm.
Προσπαθούσα να δω μέσα από την επιφάνεια τι φέρει και όταν το κατάφερνα, που ομολόγω τις περισσότερες φορές έβγαζα πράγματα, αποκαλύπτονταν θησαυροί.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν ένα δημοσιογράφο κουμπώνονται.
Α, ναι, βέβαια.
Ειδικά τώρα, στα τελευταία χρόνια που δεν ξέρω αν κανείς τολμάει να πει και ότι είναι δημοσιογράφος. Παλιά καμαρώναμε.
Επομένως, το να κάνεις ένα ψυχογράφημα κάποιου κουμπωμένου ανθρώπου είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Και εκεί είναι και το ενδιαφέρον, να, όμως, αυτό ακριβώς αυτή η δυσκολία. Ωραία. Και το ξέρετε καλύτερα και από μένα αυτό.
Να. Λέτε σε ένα ποίημά σας, η ζωή μου ήταν πλήρης γεγονότων, εντάσεις, χαράς, λύπης, ζωής. Ζω το παρόν όμως. Να ακούσουμε αυτό το ποίημα και μάλιστα από τον Άγγελο Αντωνόπουλο και να το συζητήσουμε.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
Σελίς 156. Διάλογος. Έχετε γράψει κάπου το ερώτημα αν θεωρούσαμε τη ζωή μας μυθιστόρημα, θα το διαβάζαμε ή θα το εγκαταλείπαμε ως βαρετό. Σκέφτομαι ότι είναι κέριο ερώτημα, αλλά και σκληρό για όσους βρουν ανιαρή την ιστορία της ζωής τους. Φανταστείτε να ζει κάποιος παρετημένος, αδύναμος να αντισταθεί. Μάλιστα σε περιπτώσεις που η ζωή που του απομένει είναι η λιγότερη. Δεν είναι τραγικό? Πραγματικά είναι τραγικό. Όμως σκέψου κάποιον ο οποίος μετά τα 30-40 χρόνια του, ας πούμε, αναπολύει ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος και μεταθέτει πάντοτε τα καλύτερα στις ελπίδες του για το αύριο. Είναι παρέτηση και αυτό, πρόωρο γύρας ή θάνατος αγνοημένος. Εγώ σου εξομολογούμαι ότι δεν αναπολώ στιγμές του παρελθόντος, παρότι ήταν γεμάτες υπερπλήρης γεγονότων, εντάσεις, χαράς, λύπης, ζωής. Ζω όσο μπορώ το παρόν και, όπως σου είπα, πετάω πράγματα οριμάζοντας, σαν κάποιον που υποχρεούται να βαδίζει με ένα σακί στον ώμο και για να αλαφρύνει το περπατημά του πετάει συνεχώς και κάτι από το φορτίο του. Έτσι νιώθω. Πότε και τι πετάτε? Πετάω τα βάρη σταδιακά. Ό,τι με ενοχλεί ή ανακόπτει το βαδίσμά μου φεύγει. Όχι ότι θεωρώ τόσο σπουδαίο το στόχο του βαδίσματός μου, αλλά διάολε, είναι το δικό μου βάδισμα, ο δικός μου στόχος. Με ποιο δικαίωμα, ποιος μπορεί να του αναστείλει, όταν μάλιστα περπατάω όσο πιο αθόρυβα μπορώ και δεν ενοχλώ κανέναν.
Άγγελος Αντωνόπουλος, κύριε Δουατζή, νομίζω διάβασε πάρα πολύ ωραία το ποίημα.
Με συγκινήσατε πάρα πολύ με αυτό το απόσπασμα. Ξέρετε, είναι πρώτον γιατί θυμήθηκα τον Άγγελο και το πόσο σπουδαίος άνθρωπος και ηθοποιός ήταν και φίλος. Το απόσπασμα που ακούσαμε είναι από το βιβλίο μου «Μη φεύγετε, κύριε Ευχέτη». Είναι, όπως το χαρακτηρίσαν, ένα δοκιμιακό μυθιστόρημα που προσυδειάζει και στους πλατωνικούς διαλόγους, από ό,τι είχε πει και ο Γιώργος Όπουλος. Αυτό το βιβλίο συμπτωματικά το παρέδωσα χτες την αναθεωρημένη εκδοσή του.
Α, μπράβο, θα σας ρώταγα, γιατί είναι από το 2008, ναι, το βρήκα στη βιβλιοθήκη μου, αλλά ναι, είναι παλιό.
Δεν κυκλοφορούσε από το 10-12 και μετά, διότι το απέσυρα από τις εκδόσεις Λιβάνη που είχε βγει, για λόγους που δεν είναι της ώρας. Και έκρινα ότι θα έπρεπε να ξαναβγεί, γιατί πρώτον είχε αποσπάσει κριτικές πάρα πολύ καλές, μέχρι και ο Κώστας ο Αξελός είχε εκφραστεί θετικά για αυτό το βιβλίο. Αλλά
δύσκολος ήταν, γι' αυτό το λέω.
Και μια, ένα έτσι λίγο περίεργο συνέστημα. Είχα γράψει γύρω στις 30 σελίδες. Και ήταν ο διάλογος ενός δημοσιογράφου που προσπαθούσε να πάρει συνέντευξη από τον Ευχέτη, που ήταν ένας ποιητής μεγάλης ηλικίας.
Και ένας νεαρός δημοσιογράφος στο άλλο πρόσωπο του έργου.
Και συνειδητοποίησα μετά τις 30 σελίδες ότι ήταν ο διάλογος με δύο εαυτούς μου.
Ναι.
Και ήταν μια αποκάλυψη που με τάραξε, δεν σας κρύβω, αρκετά. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο πάντως ως προς τη γραφή, και εκεί ξεδιπλώνω τη σκέψη μου ότι την ψυχή μου, αν θέλετε.
Μάλιστα. Το περιμένω αυτό το βιβλίο, παρότι το βρήκα. Εγώ την παλιά την έκδοση την έχω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον και τον κόσμο να μπορεί να το αποκτήσει τώρα.
Νομίζω στο βιβλίο. Με συγχωρείτε, να σου πω μία σκέψη. Ναι. Σας είπα τρία ονόματα αυτή τη στιγμή που δεν είναι ζώντες.
Ναι. Ναι.
Ο Αξελός, ο Γιώργουσόπουλος.
Και Άγγελος, Αντωνόπουλος.
Ο Άγγελος. Ναι. Και σκέφτομαι πόσο μας σημαδεύουν οι άνθρωποι. Ο καθένας αφήνει τα αποτυπώμά του.
Βέβαια.
Και πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο έρμος, ο χρόνος, που πρέπει να τον σεβόμαστε, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας το χαρίσει. Είναι το ένα πράγμα που δεν στο χαρίζει κανείς.
Έτσι.
Και
έτσι,
οφείλουμε να το να αξιοποιούμε στο βαθμό που μπορούμε και να μοιραζόμαστε όσο μπορούμε με τους ανθρώπους.
Ναι. Στο βιβλίο σας, νομίζω σε αυτό το βιβλίο σας πρέπει να υπάρχει αυτό που θα σας διαβάσω, χρονογραφία σημειώσεις ημερολογίου, πρέπει να γράφει εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την τέχνη. Μπορεί να εκλειφθώ και ως ρομαντικός, αλλά μετά την καθημερινότητα, μετά το κυνήγι της επιβίωσης, την ανασφάλεια που ζει ο καθένας, πού καταφεύγει? Σε ένα τραγούδι, σε μια μουσική, στο θέατρο, στο κινηματογράφο, ακόμα και στο χειρότερο ποιοτικά λαϊκό τραγούδι, τέχνη και απόπειρες να προσεγγιστεί, μέγα καταφύγιο. Καλά το θυμάμαι ότι είναι από εκεί, καταρχήν.
Συμφωνείτε, είναι από τις χρονογραφίες.
Μπράβο,
το βιβλίο με αφορισμούς που έχω βγάλει.
Ναι.
Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και άνθρωποι που λιδωρούν τους δημιουργούς, καλλιτέχνες, τους συγγραφείς, λέμε αυτός είναι ψώνιος, ζωγράφος, ή αυτός είναι ιδιόμορφος, ή τους στολίζουμε με διάφορα επίθετα. Συνήθως τους βλέπουμε ως περιθωριακούς, αλλά ακριβώς το έργο αυτό των ανθρώπων είναι που γευόμαστε, που βάζουμε ένα πίνακα στο σπίτι μας.
Ναι, ναι, ναι.
Που, ως και μια διαφήμιση όμορφη που βλέπουμε τη σχεδία σε κάποιος καλλιτέχνης.
Ναι.
Το ρούχο που φοράμε. Παρά τα αυτά τους υποτιμούμε ότι είναι περιθωριακοί οι άνθρωποι που δημιουργούν.
Όχι, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα με τη σκέψη σας, γι' αυτό και τη διάβασα κιόλας. Τα δύο πιο πρόσφατα βιβλία σας νομίζω ότι πρέπει να είναι το Νόμισμα και άλλες ιστορίες και οι Αυλακές, σωστά?
Ναι, είναι τα δύο τελευταία.
Τα τελευταία. Οι Αυλακές λοιπόν είναι 13 ιστορίες, αν θυμάμαι καλά. 13 ναι. Τελείες έχει το βιβλίο. Αλλά διαβάζεται. Δηλαδή όταν συνειδητοποιήσω ότι μέχρι να τελειώσει το κεφάλαιο δεν υπάρχει τελεία, λίγο τρόμαξα. Αλλά διαβάζετε. Επομένως, καλά κάνατε.
Σας κούρασε.
Ήταν πολύ... Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Ήταν πολύ καλή άσκηση, δηλαδή, και αποδοτική. Πραγματικά τρόμαξα, αλλά μετά εντυπωσιάστηκα ότι διαβάζονται όλα, κάθε κεφάλαιο έχει μία τελεία, αλλά διαβάζονται και έχουν πολύ ενδιαφέρον, με όλες παρενθετικές, με τα πάντα μέσα.
Ξέρετε, δεν το έκανα, δεν ήταν κάτι που το έκανα επίτηδες να πειραματιστώ ή να κάνω επίδειξη ικανότητας γραφής. Αλλά από ό,τι θα είδατε, αφού από τη χαρά και το έχετε διαβάσει, είναι μια ηλικιώδης γραφή σε σχέση με τη σκέψη που μου έτρεχε και ήθελα να καταγραφεί αυτό το αίσθημα του... Της ταχύτητας απίστευτης
και έχει
που ερχόντουσαν στο νου οι σκέψεις και έτρεχαν.
Ναι, ναι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν με κούρασε καθόλου. Πολύ ωραίο. Επίσης, πέραν όλων των άλλων, ζωγραφίζεται κιόλας.
Εντάξει, αυτό είναι μικρόβιο των τελευταίων χρόνων.
Αυτοδίδακτος μένα, αλλά πολύ ωραία είναι τα σχέδιά σας.
Πέρασα από μια φάση έτσι καστικών, ας πούμε, με την έννοια της φωτογραφίας και τελείως συμπτωματικά μου έφερε η γυναίκα μου χρώματα και δυο τελάρα από ένα πολυκατάστημα καλοκαίρι για να παίξουμε, υποτίθεται, με το χρώμα. Και που να ήξερε η καημένη ότι θα είχα τώρα 450 πίνακες.
Ναι, έχετε κάνει και
εκθέσεις. Και 1,5 μέτρο επί 2, ας πούμε.
Και κάνετε φυσικά, φαντάζομαι, δικά σας είναι όλα τα εξώφυλλα. Τα εξώφυλλά σας, τα σχέδια.
Όχι όλα, αλλά αρκετά. Σε αρκετά έτσι παρεμβαίνω.
Ναι. Μάλιστα.
Δεν ξέρω σχέδιο, μην παρεξηγηθώ, ούτε κάνω το ζωγράφο. Απλά παίζω με το χρώμα και γι' αυτό η ζωγραφική μου είναι αφηρημένη. Γιατί δεν ξέρω να σχεδιάζω, αλλά παίζω, πειραματίζομαι με το χρώμα.
Περιμένουμε λοιπόν να ξανακυκλοφορήσει το βιβλίο σας «Μη φεύγετε κύριε Φιέτη». Περιμένουμε κάτι άλλο?
Γιατί δεν περιμένουμε?
Έμα, ναι, δεν μπορεί εσείς.
Δεν σταματάω. Επανέκδοση έχω και σε ένα μυθιστόρημα ακόμα, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο μήνα. Το «Ανάσα από πυλό».
Ναι.
Το οποίο το είχα βγάλει σε εκδόσεις Πάπυρος που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια.
Ναι.
Επανεκδίδεται αυτό το μυθιστόρημα, το «Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη», και ένα βιβλίο περί δημοσιογραφίας, το οποίο το είχα γράψει πριν 15 χρόνια και μάλιστα διδάσκονταν στο Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αλλού. Αλλά ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό ότι είναι τελείως ανεπίκαιρο πια. Διότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει αλλάξει το σύμπαν.
Ναι, ναι. Το
με ψηφιακές μορφές ενημέρωση και τα λοιπά.
Ωραία.
Και κάθομαι και το ξαναγράφω τώρα και ελπίζω να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.
Μάλιστα. Ωραία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να σας ακούσουμε να διαβάζετε κι εσείς ένα ποίημά σας και στη συνέχεια ένα μελοποιημένο πάλι ποίημά σας από τον Χρήστο Θηβαίο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλά. Γεια σας.
Γεια.
Η συγγνώμη. Η ελάχιστη συγγνώμη μας. Να στρώσουμε τα πείματά μας πορφυρό χαλί στις λεωφόρους του μέλλοντος. Να διαβούν οι νέοι με τα χέρια υψωμένα σε γροθιές διεκδίκησης, με την ελπίδα να μεταλάβουν τουλάχιστον αυτή την ίστατη δικαίωση. Λύση φωτός. Απόσπασμα. Έπειτα δεν είχα το κουράγιο να χρηστώ αυτόχειρας. Άρχισα να καλώ υποψήφιους δολοφόνους. Εις μάτιν όμως. Διότι κανείς δεν άντεχε το φορτίο της οριστικής απόφασης. Τότε, μπροστά στο αδιέξοδο να βρεθεί μια λύση, μάζεψα πάλι τα τραγούδια μου, ώσπου ρόδισε ορίζοντας, πολύ ρόδισε, και τελικά το φως μου όρισε άλλες επιδιώξεις. Θα σας διαβάσω τώρα από το βιβλίο μου «Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη», από τα ένθετα τα ποιητικά που είχε μέσα, για όσους το έχετε διαβάσει. «Κάθε πρωί τον φυλάκιζαν. Εκείνος έφτιαγνε σκάλες πανύψηλες με στίχους ως τον ουρανό πανύψηλες. Και κάθε σούρουπο τον έβρισκαν ανάμεσά τους να μοιράζει φωτοστέφανα στους αδύναμους».
Τούτος ο κόσμος μας πνίγει. Αυτός που έρχεται μας σκοτώνει. Γύρω μάτια, οθόνες παγωμένες, χέρια τυφλού ζητούν προορισμό. Κάνες βενζίνα τρία στον κρόταφο και φερμουάρ πασίκλειστα στο στόμα. Η ήχη είναι πυρκαγιάς μέσα σε μαύρες νύχτες. Υποταχτήκαμε σε κάρτες πλαστικές και δεν ακούσαμε νεκρούς οφούς για τα πυλητικά σημάδια. Τραγουδήσω ότι εκείνοι δεν ακούν παρά σκιές του παρελθόντος. Μονωθήκαν από καιρό, μα το τραγούδι μου υπάρχει μόνο όσο υπάρχουν αποδέκτες. Γιατί δεν κάνεις κάτι?
Πώς δεν κάνω? Περιμένω, περιμένω.
Γιατί δεν κάνεις κάτι?
Κάνω. Περιμένω, περιμένω.
Ζωή λυτή κι αναλαφή, λάθη και ενοχές στη λύθη. Κι όσο πιο λίγα έχω ανάγκη, τόσο πιο λίγα να ζητώ.
Γιατί δεν κάνεις κάτι? Πώς δεν κάνω? Περιμένω, περιμένω.
Γιατί δεν κάνεις κάτι?
Ζωή λυτή κι αναλαφή, λάθη και ενοχές στη λύθη. Τόσο πιο λίγα έχω ανάγκη, τόσο πιο λίγα να ζητώ. Γιατί δεν κάνεις κάτι?
Πώς δεν κάνω?
Τα νέα βιβλία της Σοφίας Φιλιππίδου, που είναι το θεατρικό έργο «Γυάλινος πόνος» και η ποιητική συλλογή «Τα όνειρα αναβάλλονται προσωρινώς», θα παρουσιαστούν το Σάββατο, το επόμενο, στη μία, δηλαδή πριν βρεθούμε εμείς, γι' αυτό σας το λέω από τώρα, στο Βυσσινόκηπο, στο κέντρο, στις Οδόχου Πηγής 27. Έχει πει η Σοφία Φιλιππίδου, έχει γράψει μάλλον για το θεατρικό της έργο. Το καινούριο μου θεατρικό ξεκίνησε από την ιδέα να γράψω κάτι που να έχει επιθεωρησιακή μορφή, μονολόγους, νούμερα, τραγούδια, χορό, μουσική, αλλά και υπόθεση με πλοκή και χαρακτήρες εύθραυστους, όπως αυτή στο λεωφορείο Πόθος και Γυάλινος Κόσμος του Tennessee Williams, έργα που δίδαξα στα σεμινάρια θεατρικής παιδείας στο Μαγαζάκι της Τέχνης Γενάρη μέχρι Απρίλη του 26. Στην πορεία ανακάλυψα ότι οι χαρακτήρες μου μέσα στο πλαίσιο που τους τοποθέτησα, υπερβάλλοντας με δική μου παρότρινση, ξεπέρασαν τον ποιητικό ρεαλισμό του Tennessee Williams και όντας σε ψυχολογική κατάρρευση μέσα από ακραία συναισθήματα, ιστερίες, συγκρούσεις και γελίες εντάσεις, οδηγήθηκαν σε ένα εκτός ορίων μελόδραμα. Έτσι μπορώ να πω πως, θέλοντας να εκφράσω μια συναισθηματικά φορτισμένη εκδοχή της πραγματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα της μυθοπλασίας και της ασυναρτησίας, έγραψα κατά τη γνώμη μου ένα επιθεωρησιακό μελόδραμα. Σοφία Φιλιππίδου, να την ακούσουμε σε ένα ποίημα από την δεύτερη ποιητική συλλογή της «Τα όνειρά αναβάλλονται».
Μια εκπλήρωση υπόσχεσης στις 5 και 15. Να ανοίξω, είπες, το παράθυρο στις 5, γιατί οπωσδήποτε θα ερχόσουν, είπες, 5 και 15. Κόκκινο, κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί, έβαφε ο ήλιος στη χρυσή ανατολή, όμως εσύ δεν ήρθες σαν εμέ ψεύτη. Τώρα βραδιάζει, σκέφτομαι να φύγω, θα πάω στο σπίτι με τον κήπο και ανάμεσα στις κηδονιές θα φυτέψω υποσχέσεις από κείνες που εκπληρώνονται τα καλοκαίρια όταν μπαίνεις από τα ανοιχτό παράθυρο και παίζεις το φάντασμα με τα σεντόνια μου, όταν κυνηγάς τα πουλιά που κλέβουνε τα ροζ τα φύλλα, όταν μου παίρνεις τα μαλλιά και τα ανακατώνεις, όταν ρίχνεις γινωμένα σίκα στο κρεβάτι μου, όταν με συνεπέρνεις με χαδάκια στα μάγουλα, όταν σε κερνάω από το λικέρ της καλοσύνης που φτιάχνω τα βράδια της αγρύπνιας με άνθη δεδρολίβανου και άγρια μολόχα και όταν σε μεθάω άνεμε ψεύτη.
Σοφία Φιλιππίδου, τα ποίηματα της δεύτερης ποιητικής μου συλλογής γράφει «Τα όνειρα αναβάλλονται» με την υποσημείωση προσωρινώς, κατοικούσαν μέσα μου πολλά χρόνια κατέργαστα, σαν να ήταν το σώμα μου ένα σκοτεινό ρηχείο μνήμης και αναπόλυσης. Δεν χρειάστηκε παρά να πάρω το θάρρος να μπω μέσα και να σκάψω. Στη λυτρωτική αυτή αποστολή διαδρομή, αναζητώντας το φως της κατανόησης, μπήκα σε περιοχές σκοτεινές και επώδυνες και κατά την εξόρυξη βρήκα ξεχασμένες αισθήσεις, βαθιά κρυμμένες αλήθειες, κομμάτια του δικού μου βάθους και πολλά άλλα πολύτιμα κοιμήλια. Είπαμε, η Σοφία Φιλιππίδου παρουσιάζει τα βιβλία της το επόμενο Σάββατο στο Βυσσινόκηπο, στη μία το μεσημέρι. Για όποιον ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στην παρουσίαση, νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω τρέχοντας. Η Ελπίδα Παπουτσή ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.